espada. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis fleve, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o quintelo da dor, o marmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz, a voz, é ese breve ronxel que deixaremos nós. O idioma é o nerdo patrimonio do povo, maxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común e grande e poderosa. O idioma é a forza que nos xunga e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latín.
O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve ronxel que deixaremos nós. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos da lingua se queremos vencer. Idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande poderosa. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos da lingua se queremos vencer.
Que sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén.